Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Am intitulat această emisiune Duhul lui Dumnezeu și Duhul Lumii. Din titlu se poate sesiza o opoziție între două realități contrastante. Ceea ce este umplut de Duhul lui Dumnezeu e plin de lumină și este menit împărăției cerurilor. Duhul Lumii însă trage creația spre stihiile întunericului. Duhul Lumii se referă la lucrarea celui rău, la influența lui malefică. Trebuie însă precizat că lumea nu a fost creată rea, deci nu este rea în sine, ci prin lucrarea celui rău și prin concursul omului devine o realitate opusă lui Dumnezeu. Pentru a lămuri aceste aspecte, stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, aș dori puțin să lămurim ideea aceasta a prezenței lumii, a lucrării lumii, a rostului lumii în fața lui Dumnezeu și vis-a-vis de om. Lumea trebuie înțeleasă pe de o parte ca întreaga creație, întregul univers, însă cuvântul lume se referă și la realitatea pământească, la întreaga umanitate, toate acestea sunt sensuri polivalente ale cuvântului lume. Spuneam în debutul acestei emisiuni că lumea a fost creată bună de Dumnezeu. Care ar fi rostul pentru care Dumnezeu a creat lumea?
Nu cred că putem să pătrundem noi în rațiunile lui Dumnezeu, dar ceea ce putem desluși este faptul că Dumnezeu, fiind iubire, se descoperă pe sine ca iubire, ca și o comuniune desăvârșită de iubire între cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Prin urmare, rațiunea pentru care a creat Dumnezeu lumea nu poate fi alta decât iubirea. Deci din iubire Dumnezeu a creat tot ceea ce a creat, din dorința de a împărtăși și altor făpturi raționale iubirea pe care El o trăiește din veșnicie. Și întâi de toate a fost creată lumea îngerilor, universul acesta spiritual al îngerilor, despre care știm foarte puține lucruri, unde a avut loc o cădere deja înainte de crearea lumii văzute. Se pare că are loc o cădere în lumea îngerilor, o parte dintre ei se răzvrătesc, se întorc împotriva lui Dumnezeu și devin așa numiți îngeri răi sau demoni, care tot cu îngăduința lui Dumnezeu există și lucrează până când Dumnezeu îngăduie acest lucru. Cunoaștem că va veni un timp al sfârșitului acestei lucrări a răului, dar deocamdată ne aflăm în perioada de îngăduință. Și apoi, după lumea aceasta nevăzută, nevăzută pentru noi, oamenii, Dumnezeu creează așa numita lume văzută, adică universul acesta pe care noi îl putem percepe prin simțurile noastre, în centrul căruia a fost așezat omul, ca o coroană a creației, ca un rege care trebuia să stăpânească toate. Acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu către Adam: creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Deci i s-a dat stăpânire peste întreaga zidire pe care Dumnezeu i-a pus-o de fapt la îndemână, deci a primit-o în dar. Același cuvânt îl vom auzi din gura Mântuitorului. După înviere, înainte de înălțarea la cer, le va spune ucenicilor: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ și ca om. La această stăpânire ar fi trebuit să ajungă Adam cel dintâi dacă ar fi păzit cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu. Dar de vreme ce Adam s-a înstrăinat de voia lui Dumnezeu, a fost vorba și de intervenția acestor îngeri căzuți, pentru că prin intermediul lor omul ajunge să cadă și să lucreze și el în cele din urmă împotriva voiei lui Dumnezeu. Și așa, lumea care i-a fost dăruită de Dumnezeu să o stăpânească și să se bucure de ea și cumva să o ofere înapoi în darul lui Dumnezeu, el a început să o stăpânească în mod egoist și, cum spuneați și dumneavoastră în introducere, conlucrând cu vrășmașul, omul a ajuns să creeze o lume care se împotrivește mereu voii lui Dumnezeu, dar această lume Dumnezeu totuși o supraveghează și încearcă să o izbăvească din această stare de răzvrătire, de împotrivire, din acest rău care a pus stăpânire peste ea și de aceea l-a trimis în lume pe Mântuitorul Iisus Hristos ca să restaureze cumva stricăciunea care s-a produs în lume, să vindece, să reinstaureze împărăția lui Dumnezeu peste întreaga lume, peste întregul univers.
Spuneați adineauri că lumea a fost cumva creată ca un dar pentru om. La părinții biserici întâlnim această idee că lumea a fost creată de fapt pentru om în perspectivă antropologică, o idee reiterată și de părintele Dumitru Stăniloae, el afirma următoarele: lumea ca natură e creată pentru subiectele umane. Ea are un caracter antropocentric, numai în ele își descoperă și își împlinește lumea sensul ei. Interesantă idee, iată, vorbim despre lume, înțelegând aici atât universul material care ne înconjoară, înțelegem aici poate și lumea spirituală, toate acestea
adică toate convert spre om. Da, sunt în strânsă legătură cu omul și dacă suntem atenți, vedem că toată lumea aceasta a fost creată la măsura omului, pentru nivelul lui, cumva privită prin ochii lui. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu a făcut în așa fel încât omul să le poată percepe, să se poată bucura de ele. I-a dăruit omului capacitatea de a percepe aceste lucruri, nu dacă a creat frumusețea aceasta văzută, armonia culorilor și așa mai departe, a peisajelor, cerul înstelat și toate celelalte lucruri care îl încântă pe om, i-a dat văzul, ochii cu care el să poată să perceapă aceste frumuseți. A creat armonia sunetelor, muzica, posibilitatea aceasta, vedeți, de a comunica prin viu grai, i-a dat omului auzul ca să poată să perceapă aceste lucruri. Pe aceea, vedeți, gustul, mirosul, toate simțurile îi sunt dăruite omului pentru a putea să se bucure de darurile lui Dumnezeu și să mulțumească neîncetat, să fie într-o stare de bucurie și de mulțumire, lucru care se restaurează în liturghie. Vedeți că noi în liturghie învățăm să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile arătate și nearătate, știute și neștiute pe care Dumnezeu le revarsă peste noi și să-L slăvim pentru înțelepciunea Lui, pentru lucrarea Lui, pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, pentru că acum marele dar pentru noi oamenii căzuți este mântuirea, mai prețios decât natura înconjurătoare de care nu prea mai știm să ne bucurăm și poate că nici nu mai avem capacitatea, simțurile noastre sunt bolnave, sunt pervertite și nu pot să perceapă cum trebuie darul lui Dumnezeu și atunci cel mai prețios dar acum pentru noi este mântuirea. Adică restaurarea omului, vindecarea lui, vindecarea simțurilor lui, mai ales a celor lăuntrice, pentru că el să poată să îl perceapă în primul rând pe Dumnezeu ca lumină, ca persoană vie cu care poate comunica, cu care poate dialoga.
Și apoi să aibă și o corectă raportare
exact,
la lume.
Exact, la natura înconjurătoare.
Vorbeam aici despre univers, părinte. Oamenii de știință descoperă astăzi întinderi nesfârșite ale universului văzut, material. Nu știu în ce măsură, vreodată acelea ar putea fi accesibile simțurilor noastre. Sunt realități necunoscute astăzi. Ce noi mai au ele pentru om?
sunt necunoscute astăzi, pentru că noi suntem totuși făpturi limitate din pricina căderii. Dacă omul, prin ascultare, ar fi reușit să ajungă la starea de care vorbeam la Mântuitorul, că a primit stăpânire peste întreaga făptură și în cer și pe pământ, înseamnă că acest univers, acum nemăsurat pentru noi, imens, ar fi fost în capacitatea omului de a-l cunoaște și de a-l stăpâni. Omul încearcă chiar și acum, în condițiile acestea ale căderii, vedeți că omul explorează destul de mult universul înconjurător și a ajuns destul de departe. Sigur că nu l-a găsit pe Dumnezeu așa cum unii oameni de știință cu ironie au spus că am fost chiar și pe lună și pe Dumnezeu nu l-am găsit. Sigur că nu așa se caută și nu acolo se găsește Dumnezeu. Dar oamenii de știință sinceri și cu un pic de smerenie în suflet au dedus mereu că este un autor al acestui univers atât de măreț și cu atâta rânduială, cu atâta ordine, nu se poate ca aceste lucruri să fie rodul hazardului. Așadar, cred că ar stă în capacitatea omului îndumnezeit să stăpânească acest univers imens pe care Dumnezeu l-a creat, dar în starea de cădere omul nu poate să asimileze decât foarte puțin.
Spuneați aici că omul este în centrul lumii, tot ceea ce a fost creat cumva în perspectiva desăvârșirii omului. Avem însă ca etalon aici, când vorbim despre om, pe omul Hristos. El este de fapt miezul universului.
El este acum adevăratul chip al omului.
Și noi după chipul lui Hristos, Domnul a fost creat după chipul Logosului din veci și până la urmă în Hristos, Domnul ca om, dar și ca Dumnezeu, toate converg, El este măsura noastră și etalonul nostru.
Toate prin El și pentru El s-au făcut, ne zice Sfântul Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale.
La un moment dat spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul că lumea întreagă văzută a fost creată în perspectiva liturgiei, unde din nou ne întâlnim cu Hristos, omul Hristos, Domnul, dar iată că tot ceea ce este văzut este adus jertfă Domnului.
Da, păi întreaga creație liturghisește într-un anume fel, aduce slavă lui Dumnezeu. Cum zice și psalmistul că cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Filozofii și poeții vorbeau de muzica stelelor, de muzica astrelor. Dacă universul este într-o continuă mișcare, cu siguranță că această mișcare este o mișcare armonioasă, care creează o muzică care îl slăvește pe Dumnezeu, care îl încântă pe Dumnezeu și cu siguranță că îl încântă și pe om în măsura în care el își dezvoltă simțurile duhovnicești și poate să perceapă această muzică. În psalmi deja se vorbește în chip profetic, nu, de toate făpturile care sunt chemate să îl slăvească pe Dumnezeu și plantele și dobitoacele cele necuvântătoare și focul și apa și toate trebuie să îl laude pe Domnul.
Părinte, în titlul emisiunii am vorbit despre Duhul Lumii, o sintagmă cumva peiorativă, luată în sens negativ în limbajul duhovnicesc, în limbajul Scripturii. Iată că lumea poate avea așadar o ambivalență spirituală. Pe de o parte este sau poate fi un instrument al lucrării răului prin concursul omului, dar, cum spuneam de asemenea în debutul acestei emisiuni, lumea a fost creată de la început ca purtând amprenta luminii lui Dumnezeu. Și părinții bisericii vorbesc despre acest aspect, că lumea este o creație dinamică care se îndreaptă spre Dumnezeu dacă omul asumă conștient rolul său de stăpân al creației. Lumea are cumva o destinație spre Dumnezeu și nu este livrată total celui rău.
Păi, din fericire, căderea nu a fost totală și de aceea se lucrează, a fost posibilă lucrarea mântuirii, de aceea a intervenit Dumnezeu, pentru că încă se mai putea recupera, încă se mai putea salva câte ceva din căderea omului în primul rând și apoi și a universului înconjurător care depinde de om, dar importantă este mântuirea omului. Deci căderea lui nu a fost totală, nu a fost definitivă. Prin urmare și restaurarea universului depinde foarte mult de restaurarea omului, de mântuirea lui, de vindecarea lui. Lumea, zice Mântuitorul Iisus Hristos, că atât de mult a iubit-o Dumnezeu încât l-a dat pe unicul său fiu ca să moară pentru ea. Deci iată, lumea este iubită de Dumnezeu, este dorită de Dumnezeu pentru că este lucrul mâinilor lui. Pe de altă parte, avem și această sintagmă că Duhul Lumii este împotriva Duhului lui Dumnezeu, pentru că vorbim totuși de o lume pervertită, de o lume care s-a lăsat stăpânită de Duhul celui rău, de puterea lui Antichrist. Și atunci și Mântuitorul Iisus Hristos și Sfinții Apostoli mereu îi îndeamnă pe credincioșii creștini să se separe de lume, de Duhul Lumii, adică de lumea care încă trăiește după propria înțelepciune, dacă pot să zic așa, dar și după sugestia și sfatul șarpelui care continuă să ispitească, să alimenteze, să otrăvească, să-l despartă în continuare pe om de Dumnezeu.
Dumnezeu a creat lumea aceasta, dar nu s-a detașat total de ea, ci dimpotrivă Dumnezeu lucrează în lume prin energiile sale necreate. El mereu ocrotește lumea, vorbim aici despre providență, oricât ar fi lumea de stăpânită de puterea celui rău, totuși Dumnezeu ocrotește lumea aceasta și îi va purta de grijă.
Da, pentru că și puterea și stăpânirea celui rău este tot cu îngăduința lui Dumnezeu. Nu s-ar putea întâmpla nimic dacă Dumnezeu n-ar îngădui. Vă amintiți de momentul acela din Ghețimani, când Mântuitorul era căutat de ostași și vreau să-l prindă. Și le-a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus, păi eu sunt. Au căzut toți cu fața la pământ, n-au putut să-i facă nimic până când nu a îngăduit Mântuitorul acest lucru și a zis, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Deci, iată, o îngăduință a lui Dumnezeu ca să se manifeste puterea celui rău până la o anumită limită pe care doar el o cunoaște.
Lumea a fost, este cumva căzută, în această lume totuși s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Nu a ales altă lume, nu vorbim despre alte locuri în lumea aceasta unde să se fi întrupat Hristos, pentru că aici există viață și aici s-a întrupat Mântuitorul pentru a o restaura și a o aduce la starea de realitate plină de lumină. Totuși, vi se pare că există o diferență între lumea dinainte de Hristos și lumea după Hristos?
Cu siguranță că există o diferență, pentru că venirea lui Hristos în lume a împărțit lumea în două. Că pentru vorbim de o lume până la Hristos sau înaintea erei noastre, pentru că oamenii care vor să levite pe Hristos să nu-l pomenească, ei spun înaintea erei noastre. Și după aceea de la Hristos încoace vorbim de era noastră, dar Hristos este cel care a împărțit lumea în aceste două ere.
Și totuși vorbim de păcat și astăzi, vorbim de războaie, vorbim de cădere, vorbim de tot ce era urât înainte.
Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu s-a extins decât într-o măsură foarte mică și ea se extinde în primul rând în inimile oamenilor. Și acolo unde trăiesc oameni stăpâniți de Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, lumea devine un rai. Pentru că ei sfințesc și universul înconjurător și totul devine armonios și pașnic. Uitați-vă la oamenii sfinți care trăiesc în pace cu dobitoacele necuvântătoare, cu cele mai sălbatice animale de care se teme toată lumea. Sfinții trăiesc în pace cu ele, chiar vin la ei să le lege rănile, nu? Sau un leu îi sapă mormântul Sfântului Gherasim de la Iordan, dacă țin bine minte. Așadar, acolo unde stăpânește împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor, ea stăpânește și în afara lor. Dar se vede că într-o măsură destul de mică, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu se impune cu forță așa cum au făcut-o împărații acestei lumi, cum au făcut-o împărații romani sau alți mari stăpânitori de imperii de-a lungul istoriei s-au impus cu forța și oamenii îi ascultau din frică. Ori vedeți, împărăția lui Dumnezeu nu se impune cu forța, ci se impune cu puterea dragostei, a slujirii, a iertării, a răbdării. Și din nefericire în această lume căzută, foarte greu se răspândește dragostea, deși oamenii o caută și o doresc și totuși nu o primesc. Acesta este un mare mister, o mare dilemă pe care nici Mântuitorul cumva nu o rezolvă. Pune problema, dar nu spune de ce este așa, că oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Pe Hristos, care le-a descoperit adevărul și viața și dragostea și a făcut minuni pe care nimeni, altcineva nu le-a mai făcut, l-au lepădat și au zis, noi nu vrem alt împărat decât pe Cezarul. Este înfricoșător acest lucru și nu putem explica de ce este așa, dar aceasta este realitatea dureroasă.
În această lume căzută s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu pentru a o restaura și o aduce la lumină. Spuneați aici un cuvânt pe care Domnul îl spune de fapt în Evanghelia după Ioan la capitolul 3, versetul 17, că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca tot cel ce cred într-însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mântuitorul a vestit cuvântul Evangheliei, a vestit împărăția ce avea să vină. După ce a predat acest tezaur de învățătură apostolilor, s-a înălțat la cer și a întemeiat aici biserica. Iată, biserica în lume trăiește și ea este realitatea care să transfigureze lumea.
Biserica este împărăția lui Dumnezeu pe pământ sau un fel de sacrament al împărăției lui Dumnezeu, un fel de anticipare a împărăției care va să vină. O pregustare a împărăției lui Dumnezeu, pentru că nu trăim totuși în chip desăvârșit realitatea împărăției, dar totuși în Sfânta Liturghie și în toate tainele bisericii, noi binecuvântăm deja împărăția lui Dumnezeu, care trebuie să fie în lăuntrul nostru, dar și trebuie să se extindă și în afară.
Este biserica ca un fel de aluat care să dospească întreaga lume?
Mântuitorul așa vorbește despre biserică și despre împărăție, în primul rând, că este asemenea unui aluat care trebuie să dospească toată frământătura sau unui arbore care va crește foarte mult încât se vor putea adăposti toate păsările în el și hrăni din el.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, care este destinul lumii, al realității văzute, al universului, tot ce înțelegem prin lume, în perspectiva veacului viitor?
Împărăția lui Dumnezeu. Adică,
inclusiv ceea ce vedem?
Sfântul Apostol Petru zice că noi, potrivit descoperirilor, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Iar în cartea Apocalipsei se spune că Dumnezeu va fi totul în toate. Deci prezența Lui va fi de neocolit și de netăgăduit.
Deci chiar dacă vorbim de Duhul Lumii, până la urmă lumea va fi a Lui Dumnezeu în final.
Dar este și acum.
Este și acum.
Este și acum, pentru că Hristos a spus deja că El a biruit lumea și chiar și înainte biruința celui rău era o biruință aparentă, cumva, pentru că tot ce stăpânea El, stăpânea pentru că Dumnezeu i-a îngăduit, l-a lăsat să se manifeste și sigur se datora și libertății omului care a acceptat această colaborare cu cel rău. Și totuși Dumnezeu rămâne deasupra tuturor și în mâinile Lui sunt toate. Așa că biruința este deja a lui Hristos, rămâne ca noi să împărtășim această biruință, să ne unim cu El pentru ca biruința Lui să devină și biruința noastră. În afara Lui nu vom putea birui, dar în El și prin El vom putea fi și noi biruitori și vom putea iarăși să stăpânim cu adevărat lumea.
În Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, versetul 33, Mântuitorul spune acest cuvânt pe care l-a amintit aici: eu am biruit lumea. Ce a biruit Hristos Domnul?
Adică a biruit tocmai ispitele vicleanului. Da, știți că după momentul botezului de la Iordan, Mântuitorul a fost în pustie, unde a postit 40 de zile și 40 de nopți. Și la sfârșitul, spre sfârșitul acestui timp de postire, s-a apropiat Satana de el, așa cum s-a apropiat și de Adam în rai, cu niște ispite, și a zis, văzându-l flămând, ostenind de post: zi pietrelor să se facă pâini. Și Domnul i-a zis: nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. După aceea s-a dus și l-a așezat pe aripa templului și i-a zis: aruncă-te de aici jos, pentru că este scris, îngerilor să-i va porunci pentru tine ca să te păzească și să nu se izbească piciorul tău de piatră. Și atunci Domnul i-a zis: tot scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și apoi următoarea ispită a fost aceea că l-a dus pe un munte înalt și i-a arătat toate împărățiile acestei lumi și a zis: închină-te mie și toată lumea aceasta va fi a ta. Și Domnul i-a zis: înapoi a mea, Satano, pentru că iarăși este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui singur să-i slujești. Și atunci Satana s-a îndepărtat de el, pentru că n-a reușit. A respins, vedeți, toate aceste atacuri. Și aceasta a însemnat, de fapt, biruința lumii. Acesta este duhul lumii. Zi pietrelor să se facă pâine, adică să ocolești osteneala, să ocolești munca și să obții toate, cumva așa, în chip magic, ceea ce se întâmplă, vedeți, în cultura modernă, totul trebuie să fie obținut magic, fără muncă, doar apeși pe buton și primești pâinea. După aceea, faptul că legile lui Dumnezeu sunt mereu ispitite, hai să vedem, hai să încercăm, adică omul pătrunde în legile lui Dumnezeu și încearcă să-l ispitească, să-l provoace pe Dumnezeu, ceea ce este un lucru demonic.
Să se pună în locul lui.
Da. Și apoi concepția aceasta că lumea îi aparține omului și că el este stăpânul, el este stăpân dacă primește lumea ca dar de la Dumnezeu, dar altfel el nu poate să stăpânească această lume, este o amăgire. Deci acesta este duhul lumii și pe aceste ispitiri, de fapt, se întemeiază duhul lumii, pe care Hristos le-a respins, le-a biruit. Și în biserică noi trebuie să deprindem același lucru, să respingem această întreită ispitire.
Și duhul lumii poate fi biruit doar prin biserică.
Doar prin biserică, prin Hristos. Fără Hristos, fără harul lui, nu cred că putem face față.
Părinte Arhimandrit, despre tema noastră însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Doamne Iisuse Hristoase,
Jesus.
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. O primă problemă s-ar referi la parastase, parastasele după morți. Cineva ridică problema aceasta în ideea că această rânduială cumva nu s-ar găsi în Scriptură. Ea este în tradiția bisericii noastre, nu ar avea cumva o argumentare în Scriptură și totuși biserica folosește această rânduială pentru a se ruga pentru cei morți. Într-un loc în Scriptură spune, nu morții te vor lăuda pe tine. Cumva, ca și cum morții ar fi...
Bine, morții, depinde ce înțelegem și prin moarte, că moartea, în esență, înseamnă despărțirea omului de Dumnezeu și atunci, într-adevăr, oamenii care s-au despărțit de Dumnezeu, care s-au lepădat de El, nu-L vor lăuda pe Dumnezeu. Nici în veacul acesta, pentru că și în veacul acesta, deși trăiesc, sunt tot morți, dar nici în cel ce va să fie. Așa că morții, cei despărțiți sufletește de Dumnezeu, nu-L pot lăuda pe Dumnezeu, dar cei care s-au unit cu Dumnezeu în veacul acesta, cu siguranță că și în cel viitor vor continua să facă același lucru. Sigur că rânduielile liturgice ale bisericii nu le avem în Sfânta Scriptură, nu putea Scriptura să cuprindă, nu a avut acest scop. Scrierile Noului Testament aveau alte obiective. Iar rânduielile liturgice s-au dezvoltat pe parcurs. În Scriptură avem totuși temei pentru rugăciune. Suntem datori să ne rugăm unii pentru alții, fie că suntem în lumea aceasta, fie că am plecat din lumea aceasta, noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Nu putem rupe legătura cu cel care pleacă, ca și cum n-ar mai exista, ca și cum am accepta acel cuvânt că a trecut în neființă. Și atunci, de vreme ce a trecut în neființă, bineînțeles că nu mai are niciun rost să te rogi pentru el. Dar noi în biserică nu avem această conștiință că cel care moare trece în neființă. Și atunci, noi pe bună dreptate ne rugăm pentru cei adormiți, îi pomenim la Sfânta Liturghie, parastasele nu sunt altceva decât rugăciuni și cântări pentru cei adormiți, care vorbesc despre taina morții, a trecerii omului de la cele vremelnice la cele veșnice. E un mod de a însoți și de a arăta dragostea noastră față de cei care pleacă și poate chiar mai mult căința noastră. Ne căim împreună cu ei sau ne căim și pentru ei ca și pentru noi înșine.
Mântuitorul ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții, Sfinții Apostoli ne îndeamnă să facem mijlociri unii pentru alții, aceasta nu doar pentru cei vii.
Pentru tot omul. Și în Hristos toți suntem vii. Așa îi spune, acest cuvânt îl rostește Mântuitorul în fața mormântului lui Lazar. Nu? Zice, cel care crede în mine nu va vedea moartea în veci. Pe aceasta se întemeiază rugăciunea bisericii pentru cei adormiți. Că cei care au plecat, prin credința în Mântuitorul Iisus, au adormit în Domnul. Așa ne exprimăm la rugăciunea pentru cei adormiți. A adormit în Domnul, în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Și atunci avem toate motivele să ne rugăm pentru ei, să-i pomenim, să-L rugăm pe Domnul să le ierte toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, să-i odihnească împreună cu drepții care din viac i-au bine plăcut.
Prezența parastaselor în rânduiala cultică a Bisericii Ortodoxe este și un semn de speranță din partea Bisericii Luptătoare. Noi nădăjduim că Dumnezeu va ierta celui plecat dintre noi păcatele, dacă Doamne ferește este în stăpânirea celui rău dincolo, pentru rugăciunile Bisericii va putea fi eliberat și dus în Împărăția
Noi Dumnezeu. Suntem mereu cu sentimentul acesta al nedesăvârșirii. Nimeni nu este fără de prihană. Chiar se spune în slujba înmormântării că nimeni, în afară de Maica Domnului, nimeni nu este fără de prihană dintre cei pământeni. Așa că toți greșim mai mult sau mai puțin și avem nevoie de curățire, de iertare, de vindecare. Și nici siguranța mântuirii nu avem, decât nădejdea mântuirii. De aceea noi ne rugăm pentru cei adormiți cu nădejdea că Domnul se va milostivi spre ei și spre noi. Sigur că lucrurile se schimbă când e vorba de oamenii sfinți pe care Dumnezeu îi descopere că sunt sfinți, că s-au sfințit, că s-au îndumnezeit încă din lumea aceasta. Și atunci biserica încetează să se mai roage pentru iertarea păcatelor lor, ci începe să se roage lor ca ei să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre, să se roage și pentru cei ce trăiesc în lumea aceasta și pentru cei ce au plecat, dar încă n-au dobândit cununa sfințeniei.
Ne vine în minte parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Iată, săracul Lazar, pentru suferința lui de pe pământ, se bucura de prezența lui Dumnezeu, se bucura de sălășluirea în sânurile lui Avram, și bogatul nemilostiv, care atâta vreme locuise, avea nevoie de mijlocirea lui, de ajutorul lui, de intervenția lui Dumnezeu pentru a-i se ușura chinul.
Da, de acolo lucrurile sunt destul de înfricoșătoare, pentru că se spune acolo în parabolă că este o prăpastie de netrecut între cei doi. Și atunci când bogatul a intervenit pentru cei rămași, s-a spus că au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Adică, vedeți, schimbarea noastră, vindecarea noastră depinde foarte mult de ascultarea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu acum, aici, cât trăim în lumea aceasta, în biserică. După moarte, nu știm ce va fi și cum va fi. Noi nădăjduim și de aceea ne rugăm, dar cumva cred că Domnul vrea și să ne atenționeze puțin ca să nu zăcem așa în nepăsare, în indiferență, că mulți au și ispita aceasta a încrederii prea mari în iubirea lui Dumnezeu, care îi duce la păcat. Păcătuiesc în neștire pentru că Dumnezeu e bun și ne iartă. Dar problema nu este a iertării, că Dumnezeu iartă pe om înainte de a greși. Dar dacă omul păcătuiește fără să se căiască și fără să se îndrepte, el se înstrăinează de Dumnezeu, pentru că mântuirea nu este o problemă de iertare, ci este o problemă de vindecare, de asemănare, de dobândirea asemănării cu Dumnezeu, la care trebuie să lucrezi, pentru care trebuie să te ostenești. Și atunci cei care păcătuiesc încrezându-se în bunătatea lui Dumnezeu, se împietresc și se înstrăinează de Dumnezeu fără să-și dea seama. Și chiar dacă Dumnezeu îi iartă, dar ei nu se vor putea bucura de iertarea lui Dumnezeu, pentru că inima lor s-a împietrit, s-a întunecat și nu va mai putea să se bucure de Dumnezeu. Și de aceea este foarte periculos să te încrezi prea mult în bunătatea lui Dumnezeu. Și cred că din această pricină, iată, Domnul ne-a lăsat și această pildă care să ne atenționeze puțin ca să lucrăm acum, aici, să dobândim pe cât va fi cu putință asemănarea cu Dumnezeu sau ceva din asemănarea cu El, să fim pe drum, să fim pe cale.
Părinte Arhimandrit, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre, o credincioasă citind Scriptura se sesizează cumva o diferență între legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, o formă nedesăvârșită a revelației, și legea pe care Mântuitorul o aduce omului, legea dragostei, legea Noului Testament. Cele două legi sunt în opoziție. Hristos Domnul, prin învățătura sa, prin legea sa, să spunem, a desființat prima lege, a înlocuit-o, a depășit-o, a plinit-o. Care este raportul
între
cele două legi? A desăvârșit,
Mântuitorul a desăvârșit legea Vechiului Testament. Cred că este la fel ca și evoluția unui om care de la copil, de la starea de copil, când trăiește prin lege, prin constrângeri sau prin momeli, nu, pe un copil, fie îl ameninți, fie îl momești cu ceva, să meargă la școală, să-și facă temele, să-și spună rugăciunea, să-și împlinească tot ce are el de împlinit. Pentru că altfel, dacă îl lași în voia lui, nu va face nimic. Dar pe măsură ce crește, el începe să înțeleagă și să facă lucrurile, pentru că știe că așa este bine, că așa trebuie și nu mai sunt necesare nici constrângerile și nici momelile, pentru că el face de bună voie ceea ce face. La fel este și cu legea Vechiului Testament. Ea ține de starea de copilărie a omului, de copilărie duhovnicească și este valabilă și în viața bisericii. Nu poți trăi fără lege. La o anumită etapă a vieții de începător sunt necesare legile, pravilele, poruncile. Dar pe măsură ce omul crește și se desăvârșește, el începe să simtă dragostea, să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu și tot ceea ce face, face de drag, pentru că nu poate altfel.
Deci nu mai face ca un argat, ci ca un fiu.
Exact. Dar nu se poate să crești un copil fără lege, nici în viața trupească și nici în viața duhovnicească.
Așadar, în evoluția umanității, în evoluția spirituală a umanității,
este necesară legea.
Lui Moise a fost necesară pentru un prim contact și o primă legătură și o primă manifestare a religiozității în raport cu Dumnezeu.
Așa.
Dar iată că Mântuitorul a instituit porunci noi, o viziune nouă.
Adică el ne-a arătat unde trebuie să ajungem dacă păzim cum se cuvine legea. Adică care este ținta legii? Dobândirea iubirii. Dacă nu ajungem să dobândim iubirea, legea este neputincioasă, nu îl mântuiește pe om. Sau altfel zis, dacă legea nu te duce la dragoste, nu ai dobândit nimic. Și în acest sens, Mântuitorul ne dă parabola cu fiul risipitor, în care ne arată ce înseamnă legea care nu duce la dragoste. E vorba de fratele cel mare, care împlinea legea, îi spune tatălui său, niciodată nu ți-am călcat cuvântul. Și totuși, el nu-l iubea nici pe tatăl său, nici pe fratele său. Deci iată că legea la un moment dat are și acest dezavantaj că te poate duce la un soi de împietrire și în starea aceasta erau fariseii din vremea Mântuitorului care împlineau legea cu strictețe, dar nu iubeau, n-aveau milă față de omul căzut, față de omul păcătos. La fel și în parabola samarineanului milostiv, omul legii, preotul și levitul trec pe lângă omul căzut, nu-l ajută. Așadar, legea are și ea lipsurile ei. E necesară până la un moment dat, dar nu trebuie să ne blocăm în ea, nu trebuie să rămânem doar la acest nivel al legii, ci trebuie să ajungem la milă, la dragoste. Milă voiesc chiar, nu jertfă, va spune Mântuitorul. N-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, cei bolnavi.
Aș dori să mai subliniez încă cumva o diferență între cele două legi, anume legea Mântuitorului, învățătura Mântuitorului exprimă un transfer interior al legii, o orientare către interiorul omului. Dacă în legea lui Moise poruncile se refereau la viețuirea exterioară, la comportamentul exterior, iată că Învățătura Mântuitorului coboară în adâncul omului, acolo trebuie lupta cu răul, nu doar cu răul exterior, și e insuficient pentru desăvârșirea omului doar observarea exterioară a poruncilor lui Dumnezeu.
Așa este. Trebuie să luptăm lăuntric, le zice fariseilor, curățiți mai întâi partea aceea din lăuntru a paharului și a blidului ca să fie apoi curată și cea din afară. Deci, atât lăuntric trebuie omul să lupte împotriva răutății, a desfrâului, a tuturor patimilor care îl stăpânesc. Pentru că dacă tu nu ucizi pe cineva din frică, din frica legii, din frica pedepsei lui Dumnezeu sau a autorităților, dar în inima ta îți dorești ca acel om să fie ucis și chiar îl rogi pe Dumnezeu să îl omoare, că nu mai merită să trăiască, tu ești ucigaș.
La fel, adulterul nu este doar cel exterior,
da,
și neîmplinirea lui nu înseamnă că ne arată curați în fața lui Dumnezeu.
Da, zice iarăși Mântuitorul că numai poftind în inima ta deja ai săvârșit păcatul. Deci până la acest nivel trebuie să meargă lupta cu păcatul încât să ajungem să nu mai dorim nici măcar la nivel de gând, de simțire lăuntrică să nu dorim păcatul.
Părinte Arhimandrin, vin mulți credincioși la spovedit spunând: n-am făcut nici aia, nici aia, n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut adulter, n-am furat. Cumva se simt curați și îndreptățiți în fața lui Dumnezeu, dar doar din perspectiva legii lui Moise.
Da, din păcate nu e altceva decât dreptatea cărturarilor și a fariseilor, de care zice Mântuitorul că dacă noi creștinii nu o vom depăși, dacă nu va prisosi dreptatea noastră mai mult decât a lor, nu vom moșteni împărăția. Așa că trebuie să fim cu luarea minte și să nu rămânem doar la nivelul acesta exterior, ci să ostenim mai mult în cele din lăuntru ale noastre.
O altă întrebare este cumva legată de aceasta precedentă, anume se referă la sabat. În vechime, iudeii cinsteau sabatul. Astăzi, creștinii ortodoși nu mai cinstesc sabatul, cinstesc duminica. Iată că duminica cumva a înlocuit sabatul în perspectiva veșniciei cumva. Sabatul este duminica, dar un sabat duhovnicesc, nu mai este sabatul legii lui Moise.
Bine, din punct de vedere duhovnicesc, pentru noi fiecare zi este sabat. Pentru că Hristos este sabatul nostru, El este odihna noastră și de vreme ce noi ne rugăm neîncetat, ne împărtășim cu trupul și sângele Lui și îl avem pe Hristos sălășluind în inimile noastre, atunci pentru noi fiecare zi este sabat, este odihnă din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere trupesc. Iată, nivelul acesta al legii, omul are nevoie și de o odihnă trupească. Și atunci biserica a considerat că e mult mai potrivit să se rânduiască așa ca zi de odihnă trupească, dar care să aibă și un conținut duhovnicesc, ziua de duminică. Pentru că e ziua învierii Domnului, este ziua în care s-a întemeiat biserica, deci are semnificații foarte profunde pentru noi și încă de la început Sfinții Apostoli și primii creștini se adunau în aceste zile și săvârșeau Sfânta Liturghie. Sabatul a rămas și în biserică, dar nu neapărat în spiritul legii vechi. Pentru noi sâmbăta este strâns legată de Sâmbăta Mare. E ziua în care Domnul s-a odihnit în mormânt de toate lucrurile Lui și de aceea pentru biserică sâmbăta a rămas ca o zi de pomenire a celor adormiți. Bineînțeles, acolo unde există un ciclu liturgic zilnic, pentru că în bisericile parohiale, unde se slujește doar duminica și în sărbători, e mult mai greu să se respecte ziua de sâmbătă ca zi de pomenire a morților, dar în mănăstiri și în bisericile unde există un ciclu liturgic zilnic, atunci sâmbăta este o zi de pomenire a celor adormiți, excluzând anumite perioade ale anului bisericesc, când nici măcar atunci nu se fac pomenirile celor adormiți.
Așadar, iată, duminica înlocuiește sâmbăta de la evrei, în sensul că aceea este cea mai importantă zi a săptămânii pe care cumva îi închinăm lui Dumnezeu. Dacă la evrei era aceasta și nu aveau voie să facă nimic, prescripțiile iudaice fiind foarte severe în acest sens, chiar până astăzi, la noi nu avem aceste prescripții foarte severe, dar avem ziua de dedicare.
Da, aș zice că duminica nu înlocuiește sâmbăta. Deci sâmbăta rămâne sâmbătă, este ziua a șaptea, deci pentru biserică, duminica nu este ziua a șaptea. Este ziua întâia săptămânii și o imagine a zilei a opta, a zilei veșniciei. Deci duminica nu înlocuiește sabatul, ci duminica exprimă realitatea bisericii, faptul că biserica deja pregustă veșnicia, cumva depășim timpul. Nu suntem așa legați de timp cum erau legați iudeii. Deci noi duminica ne adunăm să celebrăm Sfânta Liturghie și sigur că în felul acesta ea devine și o zi de odihnă trupească, dar în mod deosebit este o zi în care noi trăim odihna noastră în Hristos, dar care se prelungește și în celelalte zile. De vreme ce noi îl păstrăm pe Hristos în inima noastră prin Sfintele Taine, prin rugăciune, deci și celelalte zile pentru noi sunt zile de odihnă. Deci aș zice că în biserică duminica nu înlocuiește sabatul, ci este mai degrabă o zi nouă, o zi luminoasă, este ziua învierii, este ziua cinzecimii, dar în care noi exprimăm această taină a veșniciei, de fapt, a faptului că în Hristos noi nu mai suntem în timp, ci suntem deasupra timpului.
Prin Moise, poporul ales a primit porunca de a cinsti sâmbăta ca zi de odihnă. Primește noul Israel, biserica, poruncă să cinstească duminica?
Nu. Nu. Este o porânduială care a venit așa, în chip firesc, nu ca o poruncă. Deci, Sfinții Apostoli așa s-au obișnuit de la început ca în zi de duminică să se adune și să săvârșească Sfânta Liturghie, pentru că era ziua învierii Domnului, era după aceea ziua în care s-a întemeiat biserica.
Ca iudei însă, apostolii erau creștini, erau fii Mântuitorului, fii Domnului, dar ca naționalitate iudei au mai cinstit sâmbăta?
Au continuat să păstreze anumite obiceiuri iudaice, dar pe care Sfântul Apostol Pavel le sancționează și le spune că nu trebuie să se mai țină de aceste rânduiele ale vechiului legământ, să țină zile de odihnă, zile nu știu de care.
Nu mânca, nu gustă.
Da, deci cumva trebuiau să se elibereze de aceste rigori ale legii care atâția ani i-au sufocat și nu i-au dus la starea de har și de libertate la care Domnul dorește să ne aducă pe noi.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, cu nădejdea că cele discutate aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune.